Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas na početku emisije Riznica znanja i želimo da i danas naše malo radio sve znanje bude poučno i zanimljivo. U nastavku vas očekuju teme iz botanike, zoologije i književnosti. Govorit ćemo o životu i dijelu dvojice austro-ugarskih naučnika koji su dali značajan doprinos razvoju botanike i nauke uopšte. To su Jozef Pantošek i Franz Fiala. Upoznat ćemo se i sa dragocjenim svojstvima smokve. Ova veoma ukusna i ljekovita voćka, poznata vijekovima, simbol je života, mira, blagostanja i plodnosti. U narodnoj medicini koristi se protiv zatvora, zubobolje, otoka, tumora, kašlja, bradavica, upale grla, čireva. Još jednom ćemo se uvjeriti da u raznovrsnom svijetu prirode žive pomalo čudne i vrlo zanimljive životinje. Danas ćemo saznati više podataka o najpopularnijim kućnim ljubimcima među pticama, papagajima, nimfama i tigricama. Čitajući odlomke iz pripovjetke Prazni bregovi savremenog srpskog književnika Antonija Isakovića, podsjetit ćemo se i na književni opus ovog istaknutog pisca. Ukoliko vas zanimaju ove teme, ne preostaje vam ništa drugo nego da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Jozef Pantošek je bio mađarski ljekar i botaničar. Dao je značajan doprinos istraživanju biljnog svijeta s podneblja Crne Gore, Dalmacije i Bosne i Hercegovine. Ali on nije bio jedini. Našim krajevima krstario je i njegov kolega Franz Fiala, koji je također ostavio traga na polju botanike. Više podataka o dvojici austro-ugarskih naučnika reći će nam biolog Slobodan Buzadžija, član Udruženja za zaštitu prirode Arbor Magna.
Iako su došli kao okupatori čiji je prevashodni cilj bio da što bolje iskoriste prirodna bogatstva ovih prostora, ne može se osporiti činjenica da su Austro-Ugari donijeli određen napredak u jednu zaostalu provinciju Otomanskog carstva, kakva je bila Bosna i Hercegovina u drugoj polovini 19. vijeka. Taj napredak je bio vidljiv u oblasti privrede, infrastrukture, ali i obrazovanja, kulture i nauke. Bosna i Hercegovina je tada bila, kao i većina drugih područja Balkana, terra incognita za evropske prirodnjake. Period neposredno pred okupaciju i austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine omogućila je naučnicima da istraže i ovu, za njih do tada daleku i pomalo egzotičnu zemlju. Danas ćemo spomenuti dva austro-ugarska naučnika koji su dali značajan doprinos razvoju botanike i nauke uopšte u vrijeme kada je ona na ovim područjima bila u svojim začecima. To su Jozef Pantošek i Franz Fiala. Jozef Pantošek bio je mađarski ljekar i botaničar. On je dao značajan doprinos istraživanju biljnog svijeta Crne Gore, Dalmacije i Bosne i Hercegovine. Bio je jedan od prvih naučnika koji su s aspekta botanike istraživali ova područja. Rođen je 15. oktobra 1846. godine u Nagi Sombatu, a umro 4. septembra 1916. godine u Tavarnoku, u obližnjem mjestu. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Tavarnoku, a budući da mu je otac bio apotekar, pod njegovim uticajem upisao je medicinski fakultet u Beču. Nakon diplomiranja zaposlio se kao ljekar u Tavarnoku, gdje je radio do 1896. godine. Tada prelazi na mjesto direktora javne bolnice u Požunu, današnjoj Bratislavi. Osim što je bio vrstan i priznat ljekar, Pantošek je dao značajan doprinos razvoju botaničke nauke. Bio je jedan od najeminentnijih stručnjaka u oblasti algologije svoga vremena. Uža specijalnost mu bile diatomeje, odnosno silikatne alge, posebno zanimljive po svojim ljušturicama različitog oblika i teksture. 1886. godine tako, na primjer, objavio je rad o morskim, 1889. o braktičnim, a 1892. godine i rad o slatkovodnim diatomejama, sa brojnim ilustracijama i fotografijama. Za njega je značajno napomenuti da je bio prvi naučnik u Austro-Ugarskoj i jedan među prvim naučnicima u Europi koji se bavio mikrofotografijom. Kao posljedica ovog intenzivnog naučnog rada nastala je bogata zbirka diatomeja, koju je poslije njegove smrti otkupio Nacionalni mađarski muzej prirodne istorije. Zbirku je tada činilo preko 5000 trajnih mikroskopskih preparata diatomeja, ali je nažalost u bombardovanjima tokom Drugog svjetskog rata veliki dio ove neprocjenjive zbirke uništen. Što se tiče njegovog rada na našim područjima, Pantošek je u aprilu 1872. godine iz Beča preko Trsta i Dubrovnika, a u pratnji svog mlađeg kolege Jozefa Armina Knapa stigao u Trebinje, koje je tada još uvijek bilo pod turskom upravom. Tada je obavio više botaničkih istraživanja u bližoj i daljoj okolini Trebinja, i to na lokalitetima Leotar, Gljiva, Drača, Necvijeće, Grančarevo, Orahovac, Jastrebica, Župa i Klobuk, te na više lokaliteta u okolini Bileći. Iste godine nešto kasnije došao i u Kotor, odakle obavio više botaničkih istraživanja u mnogim krajevima Crne Gore. Bogat i veoma interesantan herbarski materijal koji je tada prikupio, a koji je brojao preko 1400 vrsta, poklonio je društvu ljekara i prirodnjaka u današnjoj Bratislavi, a tada mađarskom gradu Požunu. Duplikati nekih crnogorskih biljaka pohranjeni su u Visijanijevom herbariju u Padovi, neki primjerci u Bečkom prirodnjačkom muzeju, a dio se nalazi u herbarijumu botaničara Bojsera u Šamberiju. Pantošek je na osnovu primjeraka koji mu je poslao austrijski oficir i botaničar amatir Florian Hoffmann opisao novu vrstu iz porodice zvončika i nazvao je u čast njenog pronalazača Hoffmanova suprašnica ili Simfiandra Hoffmani. Ova interesantna i dekorativna endemična vrsta prirodno je rasprostranjena samo u području oko srednjeg toka Vrbasa, između Banja Luke i Jajca, te na rijetkim lokalitetima u dolini rijeke Bosne. U nastavku emisije Riznica znanja reći ćemo još nešto o Francu Fiali, još jednom značajnom naučniku iz Austro-Ugarske koji je uticao na razvoj nauke na ovim područjima. Franc Fiala, po nacionalnosti Čeh, rođen je 14. aprila 1861. godine u Brnu u tadašnjoj Austro-Ugarskoj. U rodnom mjestu je završio osnovnu školu i realnu gimnaziju, a nakon mature upisuje tehničku školu također u Brnu, gdje studira hemiju. Njegove brojne rasprave iz oblasti hemije objavljene su u izvještajima Carske i Kraljevske akademije nauka u Beču. Još kao gimnazijalac i student pokazivao je interesovanje za botaniku i često je putujući po Moravskoj sakupljao herbarski materijal. Međutim, ni hemija ni botanika nisu uspjele da zasite Fialinu potrebu za novim saznanjima. Negdje pred kraj studija, pod utjecajem profesora Makovskog, Fiala se počinje baviti i arheologijom preistorije. Početkom 1886. godine Fjala je došao u Sarajevo da bi prihvatio posao u hemijskoj laboratoriji fabrike duvana. Iako je ubrzo postao i šef laboratorije, nije prestalo njegovo interesovanje za botaniku i arheologiju preistorije. Svaki slobodan dan i vikend on bi koristio za botanička i arheološka istraživanja. Čak je i na svojim službenim putovanjima po Hercegovini pri otkupu duvana uspijevao da nađe vremena za ove dvije nauke. Herbarski i arheološki materijal koji je skupio na ovim svojim ekskurzijama uredno je pohranjivao u laboratoriji fabrike duvana. Kada su tako 1889. godine od strane Ministarstva nauke i kulture Austro-Ugarske u Bosnu bili poslani arheolozi iz Budimpešte i Beča Hampel i Herns, slučajno su se našli i u Fijalinoj laboratoriji. Bili su veoma zadivljeni njegovom pregledno urađenom zbirkom arheoloških iskopina te njegovim herbarom. Od tog trenutka počinje značajnija saradnja Franca Fijale sa Zemaljskim muzejom u Sarajevu. Kao rezultat ove uspješne saradnje, 1892. godine uprava muzeja mu nudi stalnu službu u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, koju on oduševljeno prihvata. Od tada započinje njegov intenzivan rad u oblasti botanike, a posebno u oblasti arheologije preistorije. Brojna arheološka istraživanja, iz kojih su proizašla i značajna naučna otkrića, obavio je na preistorijskim lokalitetima Sobrdo, Debelo Brdo Zlatište i kasnije na lokalitetu Butmir u blizini Sarajeva. Zatim na lokalitetu Glasinac kod Sokoca, Ripač i Ribnička nekropola kod Bihaća, nekropola u blizini Sanskog mosta, te brojnim lokalitetima u blizini Stoca i Ljubuškog u Hercegovini. Obilan herbarski materijal koji je prikupljen na njegovim botaničkim ekskurzijama na Bjelašnici, Treskavici, Goloj Jahorini, Kleku kod Prače, Prenju, Muharnici, Čvrsnici, Snježnici kod Rakitnog, Osječenici, Klekovači, Grmeću i drugim, ovaj materijal je pohranjen u herbariju Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Rezultate ovih svojih istraživanja on je objavio u nekoliko florističkih radova u glasniku Zemaljskog muzeja. Fijala je značajan jer je opisao i neke endemične vrste, kao što je endemična vrsta ljubičica pod imenom Viola Bekijana, te nova vrsta šafrana u okolini Sarajeva pod imenom Krokus Vilmi. Također su mnogi botaničari svojim novootkrivenim vrstama davali imena Fijali u čast. Tako je po njemu austrijski botaničar Karl Fritsch dao ime jednoj novootkrivenoj vrsti iz porodice krstašica Kardamine Fiale, zatim mađarski botaničar Arpad von Degen novoj vrsti iz porodice leptirnjača dao je ime Astragalus Fiale itd. Od objavljenih botaničkih radova najznačajniji su Viola Bekijana, nova vrsta ljubičice iz sekcije Melanium, zatim prilozi flore Bosne i Hercegovine i drugi koji su objavljeni u glasniku Zemaljskog muzeja kao i njegovom njemačkom izdanju. Njegov veoma plodan naučno-istraživački rad prekinula je iznenadna smrt. Umro je u Sarajevu 28. januara 1898. godine u 37. godini od posljedica moždanog udara.
Riznica znanja.
I u narednim minutima emisije zadržat ćemo se u botaničkim prostranstvima. Čućemo zašto je korisna smokva. Na početku ćemo vam otkriti da je ova voćka melem i za psihu i za tijelo. Stimuliše mozak, obezbjeđuje i budnost, svježinu, dobar san i cirkulaciju. I uz sve to idealna je namirnica za dijete.
Herbateka. Thank you.
Smokva je mediteranskim narodima ono što je jabuka kontinentalcima. Ova veoma ukusna i ljekovita voćka, poznata vijekovima, simbol je života, mira, blagostanja i plodnosti, ali i požude i erotičnosti. Postoji vjerovanje da uz pomoć smokve žena može začarati svog ljubavnika. Ova biblijska biljka bila je poznata još prije 4000 godina u Mesopotamiji, a preko Krita prenijela se do antičke Grčke, gdje je postala osnovna namirnica u tradicionalnoj ishrani. U čemu je tajna ove kruškolike i mesnate, žute, smeđe ljubičaste ili potpuno tamne egzotične voćke? Smokva je bogat izvor kalcijuma, gvožđa, magnezijuma, kalijuma, vitamina B6 i C i beta karotena. Ima nizak sadržaj masnoće i obezbjeđuje više vlakana od bilo kog drugog voća i povrća. Svježe, kao i suve smokve, sadrže puno pektina, topivog vlakna koje može da smanji holesterol u krvi. Sadrži i triptofan koji obezbjeđuje dobar san i pomaže mozgu da pravilno iskoristi glukozu, odnosno šećer. Također pospješuje i dobru cirkulaciju. Važan je podatak da u 100 grama sirove smokve ima čak 17,5 mg magnezijuma, dok ista količina suvih smokava sadrži trostruko više ovog minerala. A magnezijum je jedan od ključnih činilaca za zaštitu organizma od uticaja stresa i predstavlja pravi melem za ćelije nervnog sistema. Suve smokve su zbog magnezijuma voćka izbora za ishranu mišića, bolji kvalitet krvnih sudova i nervnih ćelija. Smokva sadrži do 80% vode i blizu 60% prirodnog šećera koji stimuliše mozak da brže razmišlja. Zbog toga su smokve izvrstan izvor energije i ljudima koji ih jedu donose budnost i svježinu. Jedino dijabetičari ne bi trebalo da jedu suve smokve jer u njima ima čak 66% šećera. U narodnoj medicini smokva se koristi protiv zatvora, zubobolje, otoka, tumora, kašlja, bradavica, upale grla, čireva. Plodovi se upotrebljavaju svježi, osušeni ili u rakiji. Pečene ili kuvane smokve u mlijeku stavljaju se na čireve, dok se od prženih i grubo samljevenih smokava priprema kafa koja se preporučuje plućnim bolesnicima. Smokve i njihov mliječni sok imaju jako antiseptičko i dezinfekciono dejstvo. Mliječni sok liječi gljivice, bradavice na koži, a omekšava kuri oči i žuljeve. Zbog toga što su dobar izvor kalijuma, koriste se i u snižavanju povišenog krvnog pritiska. I na kraju smokve ne goje, a dovoljno su hranljive, tako da su dobar izbor za svaku dijetu. Ljekoviti recepti. Ko ima probleme sa zatvorom, treba da samelje pola kilograma smokava i zamijesi sa 5 grama brašna od listova sene. Od tijesta se zatim prave kobasice, koje se čuvaju u frižideru umotane u foliju i svakog jutra uzima dio veličine lješnika koji se jede na prazan želudac. Ako imate problema s kurim očima, onda će vam svakako pomoći sok od ove voćke. Smokva se otvori i njen unutrašnji dio stavi na kritično mjesto da prenoći. Ujutru se smokva uklanja, a noga potapa u vruću vodu i skida kurje oko. Ako je potrebno, postupak treba ponoviti 4 do 5 puta.
Riznica znanja.
Svijet prirode uvijek nam otkrije neke zanimljive životinjske ili biljne vrste. Tako će biti i danas, jer smo i ovaj put za vas odškrinuli njena vrata. Tamo smo pronašli dvije vrste papagaja. Koje? Doznaćete za koji tren. Nimfe i tigrice, najpopularniji kućni ljubimci među pticama, potiču iz Australije. U prirodi se nimfe mogu vidjeti u parovima ili manjim jatima, a tigrice često i u većim. Žive u suvljim predjelima, ali nikad previše daleko od vode. Zbog svoje ljepote nazvane su po čuvenim stvorenjima iz mitologije. a dodatak Holandicus, koje je njihovo zoološko ime, nastalo je u drugoj polovini 18. vijeka u vrijeme kada je ova vrsta ptica otkrivena u Australiji, dok se ovaj kontinent zvao Nova Holandija. Po položaju kreste može da se nasluti raspoloženje nimfe. Sasvim je uspravljena kada su uzbuđeni ili prestrašeni, blago iskošena u smirenom stanju, a kada je potpuno položena, onda su ljuti ili su spremni za odbranu. Ako je kresta polegnuta naprijed, a uzdignuta ili raširena pozadi, ptica želi da privuče pažnju. U kućnim uslovima treba im obezbijediti kvalitetnu ishranu koja se osim odgovarajućeg sjemenja dopunjava i ponekim vrstama voća i povrća. Prvi opis tigrica potiče tek s početka 19. vijeka. Polovinom tog vijeka uslijedio je dolazak u Europu i početak uzgajanja, da bi u 20. vijeku omiljenost ovih živuljki probila sve granice. Zvaničan naziv vrste skovao je John Gould, koji ih je i donio u Europu. Prva riječ molopsitakus znači melodični papagaj, dok se druga riječ označava talasaste šare koje ih odlikuju. Prirodna kombinacija boja za tigrice je zeleno-žuta s plavim repom, dok su ostale boje rezultat odgajivačkih ukrštanja. Pol odraslih jedinki odredit ćete na osnovu pokljunice. Plava odaje mužjaka, a smeđa ženku. Kod mladih ovaj dio je ružičast. Imaju razoružavajuće simpatične osobine. Pticu prema kojoj žele da izraze naklonost, hrane ili joj čiste perje, ali i da zadrijemaju usred dana. Ako ste ljubitelji papagaja, posebno ovih dviju vrsta, onda je dobro znati da obje vrste spadaju u izuzetno društvena stvorenja i nije dobro, naročito ako imate samo jednog papagaja, držati ih izolovane na nekom samotnom mjestu. Naročito nimfe ovo ne trpe i može doći do samopovređivanja. Samim tim, najbolje mjesto za kavez je, kažu, u dnevnoj sobi blizu ukućana, a jedno od gorih hodnik ostave tavani, podrumi i ne bi trebalo da ih uopšte pominjemo. Ako većim dijelom dana niste kod kuće, bilo bi dobro da imate par papagaja umjesto jednog. U slučaju nimfi, za razliku od drugih ptica, ne bi trebalo da bude sukoba ako se dvije jedinke istog pola drže zajedno. Malim ljubimcima dobro je ponuditi poneku igračku i pokušati da se s njima ostvari sadržajniji odnos od prostog držanja za ukras. Zato su vrlo zahvalni i jednom pripitomljeni, rado će se igrati s ljudima. A raznovrsne aktivnosti su i neophodne da bi u kućnim uslovima živjeli duže. Na osnovu tuđih iskustava, tigrice su bolji izbor za imitiranje ljudskog govora, a u oba slučaja upornost će se više isplatiti s mužjacima.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U U rubrici koja slijedi želimo da iščitavanjem odlomaka iz jedne od pripovjedaka podsjetimo na djelo savremenog srpskog pisca Antonija Isakovića. Stare knjige, nova iščitavanja. Antonije Isaković, Prazni bregovi. Antonije Isaković, savremeni srpski književnik, dobitnik je nagrade Svetozar Ćorović za 2001. godinu za zbirku pripovjedaka Nestajanja. Ovaj pisac je za svoja djela, među kojima su najpoznatija zbirke priča Velika deca, Paprati vatra, Prazni bregovi, romani Tren 1 i Tren 2, te Gospodari sluge, bio nagrađivan i Zmajevom, Oktobarskom, Sedmojulskom i Ninovom nagradom. Isaković je rođen 1923. godine u Beogradu, gdje i danas živi i stvara.
Drum je žuta danga spuštena s neba. Uzan sebe vuče, prebacuje kroz peščani beskraj. Žega tanji brda peska, drum i putnika u crvenoj košulji. Usamljeni znojav, sporo je otvarao usta i gutao vrelinu dana. Na glavi je imao veliki slamni šešir sa širokim obodom i kao tropski cvijet, žuti crven, klatio se kroz sivilo pustare. U daljini je opazio daščanu baraku. Skinuo je šešir i ostao neko vrijeme ukočen. U ruci je držao sjajan kotur. Razmahivao njime, hladio se kao otkinutim suncokretom. Pošao je brže da prekine samoću, iako mu je baraka bila mrtvački sanduk s mukom doguran i ostavljen kraj puta. Daščara zgruvana vetrovima i vlagom, podbula na pustom drumu.
Zbirka Prazni bregovi objavljena je 1978. godine kao treća knjiga u sabranim djelima. U ovoj, kao i u ostalim zbirkama, u najviše pripovjedaka uočljivo je tematsko prisustvo rata. U 4 od 9 pripovjetki ove zbirke priča je uokvirena u prividno mirnodopska zbivanja, ali srž priče je rat. Njime su omeđena i psihološka ocrtavanja ličnosti, a ratu je podređen i ton ovih priča.
Pitam, gdje si bio zatvoren? Petar spusti ruku, podiže glavu i poče. Na kamenom ostrvu. Slušaj sad ti mene malo. Znaš more. Ne možeš ni da ga ogrebeš. Ono sve zaklopi, primiri. Na kraju ostane vodena ravnica. Jedino u njemu nikakav trag ne ostavljamo. A kameno ostrvo reckavo, izujedano. Slana voda. Odvaljuješ stenu, nosiš beli kamen i slažeš ga. Za koga? Ni za koga. Tak da se radi. A ovi ovdje u lancu sada teraju te da priznaš, oni koji s tobom nose. Banda, banda, to je ušima. Sve su to tvoji drugari s kojima vučeš kamen i koji te čuvaju. Hajde, raspori more. Nema tog noža, razumiješ? Nebo nad tobom plavo, nikome nije krivo. Sunce, kamen, vetrovi. Koje sam vetrove slušao? Neki put jekću iz beskraja. Po paučini nešto čupaju. Ponekad bivaju gromoviti, dolaze kao kazne da sve smlave pred sobom. Krtska ostrvo, to sam voleo, takvu noć.
U naslovnoj priči Prazni bregovi, presudni trenutak fabule i doživljavanja glavnih ličnosti jeste sjećanje na logor, zatvor na kamenu, zapravo na golom ostrvu. Jasno je da ni tog zatvora, ni svega što je preživio Petar i o tome ispričao Pavlu i sukobio se s njim, ne bi bilo da nije bilo rata. Rat uokviruje sjećanja na logoraške dane, koje je bilo provocirano gledanjem života logoraša, koji na ručak dolaze u usamljenu brvnaru gdje im tajno prodaju alkohol.
Petar je ispijao novu čašu vina. Pogledao u nadzornika i na jednom video dva nosa. Nosevi, jedan pored drugog, kao klunovi gipsanih petlova u polici. Kljunovi obojeni zlatno, a kreste crveno, a ovi nosevi bledo zeleni krastavci. I usta nadzornikova su rasla. Postajala neka udvojena usta, široka, mesnata. Iz jednih izlazi govor, druga pište. Kako nadzornik čudno raste, već ima i nekoliko šaka. A šta u tom trenutku nadzornikovo lice znači? Nadzornik je uvijek bio ono što treba, pred svojim stražarima i lancima ljudi u peščanim bregovima. Petar se čudio svom brzom ponovljenom pijanstvu. Plašio se za svoju glavu. Mutna je. Po mozgu plutaju komadi ukiseljenog hljaba.
U priči Prazni bregovi i ostalim iz istoimene zbirke nema kraja, gore i dole, žena, dete, koza i odred, muk, naš lisac, i Balinovac je stvoren, čovek i drvo, molba iz 1950. pismo iz 1971. fabula i drugi činioci tradicionalnog pripovjedanja usmjereni su u čvrst stvaralački postupak sa višeslojnim značenjem. Tema se u ovoj pripovjetki razlijeva, granajući se u nekoliko sličnih. Lirsko stanovište svog pripovjedanja Isaković pretvara u izraz poetski objektiviziranih otkrića o ljudskoj sudbini, istovremeno to opravdavajući žestinom junakovog doživljaja robije kao ograničenja slobode i života. Prazni bregovi pisani su sasvim u duhu modernih pripovjedačkih preokupacija. Pisac je nastojao da iz opisanih događaja i preživljavanja izvuče poetski intenzitet bez davanja intelektualnog suda i svog stava.
Iz daljine se približavao mjesec, pun kao kadija. Slabine brežuljaka postadoše oštrije. Pavle se diže, gledao je u bregove. Svetle. Od mjeseca su dobili plehane kape. Mlatarao je rukama, mumlao neku pesmu. Žena je sedela na pragu. Nepomična. Mjesec se spuštao niz najveći peščani vrh. Videla se neravnine. Nečujno rušenje peska, a oni su stajali ukopani. Koda se ukloni. Između sebe vide brvno. Preko oblivine se prelazi. Kreću jedan prema drugom, pogureni, savijenih vratova, kao da nose betonske grede. Prvi udar mukao, prsa u prsa, ruke u ruke. Kolena su tuknula, svaki deo tijela ima svog protivnika. Žena je na pragu. U beloj kecelji. U tami je. Samo se beli pregača. Školjka izbačena na sprud. I njoj se čini, igra se neko teško, trapavo kolo.
U svojim dijelima, kao u priči o praznim bregovima, Antonije Isaković uspio je da umjetnički autentično izrazi bogato i tragično iskustvo svoga naroda. U tome mu je pomoglo i mudro korišćenje bogatstva našeg jezika. Načine njegova pripovjedanja vid je ozbiljnog poduhvata otkrivanja života, i to ne uz pomoć unaprijed određenih ili propisanih mjerila, nego u stalnom sučeljavanju osjećanja vrijednosti i poznavanjem različitih vidova zla u čovjeku i u svijetu.
Riznica znanja.
Temom iz književnosti završili smo današnju emisiju Riznica znanja. Do slušanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekstove čitali Gordana Prtina, Draško Ratković i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.